Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. V 18. díle vzdělávacího cyklu pokračujeme v poznávání základních stavebních kamenů christologické reflexe. V monografii jsme nalistovali 4. kapitolu a v ní téma o věčnosti, preexistenci slova. To už jsou složitější témata a tady musíme hodně zapojit šedé buňky mozkové. Vidíte, pane profesore.
Já upozorňuji, že ty věci musíme silně zjednodušovat a pokud se o ně někdo zajímá, musí knížku otevřít. Ty úvahy o preexistenci slova jsou, myslím, poměrně zásadní. V první řadě si připomeneme, že je to třetí stádium christologie, ne? Christologie oslaveného Pána, pak je christologie dvou stádií, ponížený, oslavený, čteme události Ježíšova života ve světle pointy toho příběhu, tedy ve světle smrti a vzkříšení. A pak se vracíme ještě zpátky k preexistujícímu slovu. V Novém zákoně je to především prolog Janova evangelia, kde se výslovně hovoří o slovu, které bylo na počátku a které se stalo tělem. Ale těch náznaků je tam mnohem víc, například v Galaťanům 4:4, a to jsme někdy na začátku 50. let, 22 let po Velikonocích. Pavel tam říká, když přišla plnost času, Bůh poslal svého syna narozeného z ženy a to poslání předchází tomu narození. Takže ty náznaky vědomí preexistence tady jsou. Je třeba říct, prosím vás, že ta preexistence slova rozhodně není jenom předzvědění Boží, že přijde Ježíš, ale že to je reálná existence nebo reálné bytí osoby slova v Trojici.
Můžeme se zastavit trošku více u významu slova preexistence a kdy se objevuje?
K tomu slovu preexistence. Ono není ani v Novém zákoně. Mluví se o věčném slovu, ale neříká se, že preexistovalo. U církevních otců se s tím setkáme snad v jediném výjimečném případě, jinak se to slovo také nepoužívá. Středověcí mistři ho také nepoužívají a objevuje se na scéně až v novověku. A tady to slovo totiž není úplně vhodné. Já vám řeknu proč. No, my zavádíme do věčnosti rozdělení věčnosti před vtělením, preexistence a po vtělení. Tedy by Arius asi vztyčil prst a řekl, tak vidíte, že tam je změna. To věčné slovo je. A není žádné před vtělením ani po vtělení. Pouze v čase, našem čase, najednou se to věčné tajemství projeví. Že? To říká Petr, tak kdo napsal ten list, nevím, a je to v jednom tom listu Petrově, já se podívám. Ano, je to první list Petrův, 1.19. Že jsme vykoupeni převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Tohle je volný překlad, jsou to verše 11, 19 až 20. Jako kdyby ta oběť toho beránka byla něco, co je v Bohu tajúplně věčně. Že? To znamená, byl bych opatrný. My můžeme používat to slovo preexistence, ale s vědomím, že to může svádět k jakési, řekněme, mytologizaci toho obrazu Boha, že to může svádět k nesprávnému pojetí věčnosti. Plnost času, věčnost, ustavičné teď, se v Ježíši Kristu stává tím teď našeho času tady. Je to mystérium.
Opakuji, plnost času, věčnost, ustavičné teď, se v Ježíši Kristu stává o ním teď našeho času.
Dobře, a teď se dostáváme k otázce, která vzrušovala teologii od 30. let 12. století. Je to otázka takzvaného primárního účelu vtělení. Můžeme říct, že tahle otázka implikuje taky otázku, jaký je poměr mezi vtělením a stvořením. Podívejte se, v prvních 20 letech 12. století, přesně kdy s tím vystoupil, nevíme. To byl výborný teolog Rupert z Dojců, on umřel 1129 nebo 1130. On vystoupil s tezí, která říkala asi tolik. Vtělení je to největší možné myslitelné boží dílo. A mělo by tohle největší myslitelné boží dílo být podmíněno hříchem? On říká, Kristus jistě přišel, aby nás vykoupil z našich hříchů. Ale kdyby Adam nebyl zhřešil, Kristus by se stejně vtělil, protože by bylo potřeba, aby korunoval, dovršil dílo stvoření. A teď se přeliti teologové mezi sebou, jestli tedy primární účel je vykoupení z hříchu nebo dovršení díla stvoření. Jistě, že oba ty účely tam jsou, ale který z nich je dominantní? Takhle, tohle je dost důležitý. Svatý Albert, veliký dominikán, se domníval, že tím primárním účelem vtělení je korunovat se díla stvoření. Tomáš Akvinský, jeho žák, zaujal opačné stanovisko. Naproti tomu Bonaventura, františkán, se klonil spíše k tomu, že kdyby Adam býval nezřešil, slovo by se nemuselo stát tělem. Takže není tak úplně pravda, že dominikáni zastávali tu tezi, že vtělení je podmíněno hříchem, a františkáni tu opačnou tezi. Není to tak úplně pravda. No a na sklonku 13. začátku 14. století vstoupil na scénu Jan Duns Scotus. A on, tohle bych chtěl podtrhnout, tohle se často nedoceňuje, on v zásadě říká, pánové, vy všichni se ptáte špatně. Vy se ptáte, proč Kristus? A já říkám, že všechno je pro Krista. On říká, Bůh nejprve chce se vtělit a stvoří svět, který odpovídá té intenci vtělit se. To znamená, já vám to převedu trošku do jiného způsobu vyjádření. Když řeknu, Bůh, který tvoří svět, se musí vtělit, tak to zní blbě. To zní blbě, protože jako kdyby to vtělení bylo podmíněno stvořením. Ale když řeknu, Bůh, který se chce vtělit, musí stvořit tomu odpovídající svět, tak to začíná mít docela logiku. Pochopitelně Duns Scotus si taky musel položit otázku, proč by Boží syn měl přijít, kdyby Adam nezřešil. Tak to vychází tak, že by nepřišel jako vykupitel, ale přišel by jako zbožštitel. To, co říká Duns Scotus, je hodnoceno jako ryzí christocentrismus. Christocentrismus neznamená klást Krista doprostřed, ale je to takové teologické myšlení, které stvoření podmiňuje vtělením. To znamená vtělení jako, jak bych to řekl, jako vzorová a účelová příčina stvoření.
Christocentrismus neznamená klást Krista doprostřed, ale je to takové teologické uvažování, které stvoření podmiňuje vtělením. Vtělení jako vzorová a účelová příčina stvoření.
Takhle, tenhle ten názor v písmu obsažen je, Kolosanům 1.16. Skrze něho a pro něho bylo stvořeno všechno.
Původ člověka je třeba hledat v Kristu. Vždyť člověk byl stvořen skrze něho a pro něho. List Kolosanům, 1. kapitola, 16. verš.
Určitě v tom stádiu dějin, kdy žijeme tedy ve stavu hříchu, tak tam pochopitelně Kristus přichází jako vykupitel, zachraňuje nás od hříchu. Ale, a tady bych řekl jednu věc, na to se často zapomíná, A často se to podceňuje, pak se to promítá taky do duchovního života, ale přece spása není jenom záležitost hříchů. Ten hřích je překážka, to je něco, co mě spoutává, otroctví, ale když dostanu tu svobodu, tak tam je ještě něco navíc. Tam je to zboštění. Jo? Tady taky bych si rád trošku rýpnul, západní teologické myšlení se příliš koncentruje nebo koncentrovalo na pojem ospravedlnění. To znamená to překonání hříchu. Východ, ten se koncentruje spíš na to pozitivní zboštění. Jaký div tedy, když se udělalo zkoumání názorů východních teologů a především těch řeckých zhruba za posledních 100 let, no a zjistilo se, že naprostá většina, což znamená 90% ba víc, když hovoří o tom primárním účelu vtělení, tak se kloní spíše k tomu, co říká Duns Scotus. Ono to, co říká ten Duns Scotus západní mluvou, podivuhodně koresponduje s tím východním teologickým myšlením. A ještě jednu věc. Když se podíváme na ty dvě koncepce, tak se zdá, že ta, která podmiňuje vtělení hříchem, implikuje velice často jakési negativistické pojetí dějin. Dějiny začínají hříchem. Jsme vykoupeni z dějin. Spása do jisté míry, jako kdyby byla návrat do toho ztraceného ráje. Zatímco ta skotistická teze říká, dějiny jsou pozitivní a směřovaly by ke Kristu nahoru, i kdyby Adam nezhřešil. Hřích není hybnou pákou dějin, ale pouze komplikací. Sice vážnou, tragickou, ale komplikací. Tahle vize dějin, myslím, současnému člověku je mnohem bližší než to negativistické pojetí času a dějin.
Jednou ze základních otázek christologické reflexe je tajemství vtělení. Hovoříme nyní o primárním účelu vtělení.
Další věc. Podívejte se, to, co jsme si říkali o neproměnnosti slova v minulém díle, ne, tak to lidství nějak musí věčně být v tom věčném slovu. Zase by to odpovídalo spíš tomu, co říká Duns Scotus. Scotus má předchůdce, Tertulian, už jsme se o tom zmiňovali, když jsme o něm hovořili, když v tom spisu o vzkříšení těla, on tam říká, když Bůh tvořil člověka, už měl na mysli vtělené slovo. Duns Scotus navazuje na Tertuliana, ale já když jsem četl ty jeho texty, tak zase musím říct, že Duns Scotus moc dobře neznal dějiny teologického myšlení a svého předchůdce slavného. Ne, on ho ani jednou necituje. Ještě si dovolím podotknout, když čtete koncilní texty, Gaudium et Spes, je skutečností, že tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného slova. První člověk Adam byl předobrazem člověka budoucího, totiž Krista Pána. Kristus nový Adam právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat znešenost jeho povolání. No proč? Protože to lidství v něm věčně je a my jsme stvořeni k obrazu slova. A já si myslím, že jsme stvoření a jsme zaměření k tomu vtělenému slovu. Nebo Gaudium et Spes 41. Kdo následuje Ježíše Krista, opravdového člověka, stává se víc člověkem. Tohle všechno implikuje podle mého soudu tu skotistickou tézi, možná v určitých variantách, ale určitě i to pozitivní vnímání času, to je taky biblická záležitost. Přislíbení, naplnění, směřování k tomu naplnění. Takže podle mého soudu ta skotistická teze konvenuje modernímu člověku víc, než když vtělení vnímáme jako něco, co je podmíněné hříchem. Navíc ještě připomenu to, co jsme si říkali. Pamatujete si, když jsme mluvili o dvou fázích Ježíšova veřejného působení. Ta první fáze, jako kdyby nebyl hřích. A teprve potom tam na scénu vstupuje mystérium hříchu. Konec konců i teologie mimokřesťanských náboženství, když chce odhalovat ta semena slova, no tak to předpokládá, že v pozadí stojí vlastně to tajemství Kristovo dávno předtím, než se projeví naplno na scéně dějin spásy. Oba ty názory, nebo všechny tři, jsou katolické, jsou v podstatě přijatelné, vtělení podmíněné hříchem, vtělení podmíněné stvořením a vtělení jako vzorová a účelová příčina stvoření. Máme tady svobodu, můžeme si zvolit, ovšem máme také povinnost respektovat ty, kteří si zvolí jiné řešení. Jo? Jak jsme mluvili o podvojných teologických řešeních, třeba v trinitární teologii je to otázka vycházení Ducha Svatého z Otce i Syna, nebo z Otce skrze Syna, podvojné teologické řešení. Musíme se vzájemně respektovat v té různorodosti. Tak tady také.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do Christologie, kapitolu nadepsanou Základní stavební kameny christologické reflexe. Hovořili jsme o primárním účelu vtělení. Nyní se dostáváme k dalšímu tajemství.
Teď se dostáváme k otázce, nevím, jestli ji dneska zvládneme, ale to nevadí, aspoň začneme. Ježíšovo narození z Panny. Já jsem slíbil, když jsme mluvili o tajemstvích Ježíšova života, že těmi evangelii Ježíšova dětství se budeme zabývat ve čtvrté kapitole, protože je to otázka teologicky poměrně náročná. Podívejte se, jsou to ty první dvě kapitoly, Matoušova evangelia a Lukášova. A hned na začátku musíme říct, že sladit všechny detaily toho lukášovského a matoušovského vyprávění prostě nejde. Tam, kde se ta vyprávění liší, tam musíme být opatrní. Tam, kde se ty údaje prolínají, to znamená Ježíšovo narození z Panny v Betlémě, Josef, tam bychom mohli, a teď pozor, mluvím jako na rovině historické, ne teologické, tam můžeme s čistým svědomím říct, že by to mohla být historická realita. Že tomu ty prameny se protínají. U toho, kde se liší, tam musíme být opatrní a tam si nejsme jistí, jestli to není náhodou vyprávění, které má dokreslovat teologickou, christologickou koncepci toho evangelisty. Takže historie se tu prolíná s tím, řekněme, mudroslovným vyprávěním, které nepopisuje tolik historickou realitu, jako spíš se nás snaží uvést do hloubky toho tajemství. Teď to Ježíšovo narození. Podívejte se. Narození z Panny nebo panenské početí z Ducha, to je záležitost neslýchaná. Opravdu neslýchaná. Pokud by si evangelisté něco chtěli vymyslet sami, tak by asi takovouhle záležitost nevolili. Já vám řeknu jeden zásadní důvod, proč ne. Ono totiž, když si přečtete rodokmen, třeba u Matouše, tak končí Josefem. No ale jak je potom Ježíš synem Davidovým, když se narodil z Marie, která podle toho, co říká Lukáš, pocházela z kmene Levy? Tady to nabourává koncepci. Proč by si tu koncepci takhle sami narušovali ti svatopisci? Oni dokazovali, že Ježíš je Kristus, na tom základě se na něm naplnili předpovědi. Že? A najednou tady ten rodokmen jakoby je ustřižený a narodí se z Marie. Tahle ta, řekněme, nesrovnalost nám tedy říká, že zřejmě si to těžko někdo vymyslel. Je to věc neslýchaná. Navíc svědectví písma je v podstatě jednoznačné. Žádný svatopisec sám za sebe neřekne, že Josef byl Ježíšovým fyzickým otcem. Ty doklady jsou u Lukáše, jsou u Matouše, mám jedno záhadné místo u Marka, 6. kapitola, 3. verš, tam najednou řeknu, co pak to není Ježíš syn Mariin. Proč říkají syn Mariin, když ty genealogie, ty rodokmeny jsou po otcovské linii? Těžko říct, co tím ten evangelista chce naznačit, ale každopádně je to místo prapodivné.
To jsme připomněli zprávy o počátku Ježíšovy lidské existence v takzvaných evangeliích Ježíšova dětství. Jde o první dvě kapitoly Matoušova a Lukášova evangelia, také u Marka, a u Pavla v listu Galaťanům. A co evangelista Jan?
V Janově evangeliu je otázkou, skutečně, jestli verš Jan 1.13, jestli má být v množném čísle nebo v jednotném. V ekumenické Bibli je v množném čísle. Pak se vztahuje na učedníky, že? Já ten verš přečtu. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Že? A teď přijde ten verš 13. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských rodičů, nýbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a tak dále. Teď je otázka, jestli ten verš 13 patří k té 12. nebo jestli patří už k té 14. Protože když ho dáme v jednotném čísle, tak by zněl takhle. Ten se nenarodil jen jako se rodí lidé, jako děti. Je to Justín, Tertulián, Irenej, kdo dokládají, a to jsme prosím vás ve 2. století a na začátku 3. století, že ten verš byl prapůvodně v jednotném čísle. Je to sporné, jestli to jednotné nebo množné číslo. Jestliže v ekumenickém překladu čtenáři nebo posluchači najdou ten verš v množném čísle, tak v té jeruzalemské Bibli, která vyšla nedávno, ho najdou v textu v jednotném čísle. No a pak, když je v jednotném čísle, vztahuje se na Krista a na to jeho zvláštní narození. Musíme si zvyknout tedy, že text písma má více variant. A my nemáme úplně jednoznačná kritéria, abychom rozhodli, která z těch variant by se měla upřednostnit. Pokud by tedy původně ten text byl v jednotném čísle, tak bychom v Janově evangeliu měli doklad o panenském početí. Můžeme říct, že to svědectví písma je v této věci vcelku jednoznačné. A já jsem o tom dlouho uvažoval. A pro mě takhle, já nemám stroj času, abych se podíval do minulosti a dokázal, že to tak bylo. Já jako teolog můžu udělat jedinou věc. Odhalit hlubší souvislosti a poukázat na hluboký teologický smysl toho tajemství. A v momentě, kdy se tohle podaří, tak i ta samotná výpověď o Ježíšově panenském početí dostává, řekněme, v naší mysli úplně nové místo. Jakmile uvidíme, že to má hlubokou teologickou souvislost, že to není jenom něco vhodného, ale že to má kořen v samotném Bohu a v Trojici, teď trošku předjímám, tak najednou řekneme, aha, ono to má smysl. Když to má smysl a logiku, tak to ukazuje na tu boží moudrost a stává se to přesvědčivější. Ještě si dovolím jednu poznámku. Ti, kdo popírají to Ježíšovo panenské početí, v podstatě všichni zároveň popírají realitu Kristova vzkříšení. Ignác z Antiochie říká, to jsou dvě obrovská tajemství, která se naplnila bez povyku, bez halasu.
Profesor Ctirad Václav Pospíšil se bude příště více věnovat teologickému významu panenského početí Ježíše Krista a mariologii jako nutnému doplňku christologie. Také tento 18. pořad vzdělávacího cyklu Proglasu připravila Jana Beránková. Vyrobilo Studio Christian Praha.